Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi.
Festival.
Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i videozorišna scena. Urišta.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju Kulturni krugovi, Radio Beograda 2, za četvrtak, 20. avgust 2015. godine. Ja sam Ranko Stojilović. Za prvi deo današnje emisije, u kojoj vas informišemo o aktualnim kulturnim događajima, pripremili smo nekoliko priča i izveštaja iz oblasti pozorišta, književnosti, likovnih umetnosti i muzike. Danas je u Mixer House-u najavljena premijera predstave What the fuck we are doing here, predstave u režiji Maje Maletković, koja tretira problem odliva mladih intelektualaca iz Srbije. Čućete najpre izveštaj sa ove konferencije za medije, a zatim govorimo o izložbi Nadežda i slikarstvo 20. veka, koja je sinoć otvorena u Nišu. Podsjetimo, ove godine obeležavamo jedan vek od smrti Nadežde Petrović. Nakon toga ćemo govoriti i o novom broju časopisa Likovni život, 148. broj ove hronike vizuelnih i prostornih komunikacija, sinoć je predstavljen i to u umetničkoj galeriji Stara kapetanija u Zemunu. Govorit ćemo i o svetskoj premijeri četvrtog nastavka čuvenog serijala Stiga Lašona, Millennium. Ona je zakazana za 27. august i zapravo je jedan od najznačajnijih književnih događaja ove godine, a kod nas će ovaj četvrti nastavak objaviti Čarobna knjiga. Za kraj prvog dela emisije bit će reći o jubilarnom, 10. po redu, letnjem Guitar Art Festu, festivalu klasične gitare koji još večeras traje u Herceg Novom. Kao i uvek četvrtkom, tematski deo emisije Kulturni krugovi, maske, posvećene su pozorišnoj umetnosti i danas ćete u maskama slušati dva razgovora koje je Gordana Đurđević tokom pozorišne sezone Za nama vodila sa glumcima Borisom Bingovićem i Hanom Selimović. Sa vama smo do 16 sati i 55 minuta. What the fuck we are doing here je naziv predstave koja će premijerno biti izvedena 25. i 26. augusta u Miksalištu, najavljeno je danas u Mixer House-u. Predstavu potpisuje i u njoj igra autorski tim u kojem su rediteljka Maja Maletković, dramaturškinja Katarina Janković, glumac Željko Maksimović, kompozitori Danica Vujošević i Jovan Marić i autorka vizualnog identiteta Dunja Sabljić. Komad se bavi fenomenom već pomenutim intelektualne emigracije, a na koji način čućemo rubrici koju nam je pripremila Snežana Stamenković.
Predstava koja bi u slobodnom prevodu mogla da glasi Šta dođevola mi radimo ovde, bavi se fenomenom odliva mozgova, polazeći od statistike da je skoro 200.000 mladih do 30 godina u Srbiji nezaposleno i da smo prva zemlja u regionu, a druga na svetu, po broju mladih i obrazovanih koji se bespovratno sele u inostranstvo. Prema rečima glumca Željka Maksimovića, svi akteri predstave su se trudili da njihov pristup problemu ne bude prozaičan.
Ova predstava nije pamfletska, nije društveno odgovorna i aktivistička u nekom agresivnom smislu i mi smo se trudili da se ovde ne postavimo kao neke superiorne sile koje bolje sagledavaju situaciju od publike ili od nekog drugog i kako god, već smo se više bazirali na tome da prosto na toj sceni nekako proživimo to ludilo i tu šizofreniju koju mi svi živimo svakodnevno ovde, odnosno taj neki problem ostati, otići, raditi, ne raditi, ubiti se, ne ubiti se ili kako god. I s druge strane, predstave na engleskom iz više razloga i jedan od razloga je što smo negde smatrali da koliko god sama tema predstave bila vezana za Srbiju, mislim da u 21. veku, u jednom kapitalističkom i konzumerističkom društvu, mladi svuda u svetu imaju slične dileme i onda je to nekako bila potreba da se eto povežemo sa svojim vršnjacima ili kako god, najgeneralnije mogućem nivou.
Komad ima formu farsičnog kabarea za koji su muziku radili Danica Vujošević i Jovan Marić.
Svaki tekst nosi neku poruku i žan se sklapao sa tim. Znači, ako imamo neku poruku koja je besna, da se vidite neki naš bes što smo ovde, što ne možemo ništa da menjamo, što nam je trenutno možda jedna prilika bolja da odemo napolje. Ta pesma, recimo, grunge, ono metal, onda imamo nešto što treba da predstavlja neku odu, da kažem, Beogradu i to je nešto totalno drugo žanrovski, ali ono što mislim da je stvarno super što ti svi songovi nose jako bitnu poruku koja je ono, kao i ceo tekst, prosto jako bitan deo predstave.
Ja i Danica radimo unazad na nekoliko, već skoro 10 predstava zajedno i možemo, mislim da će potvrditi ona da jako retko imamo priliku da radimo sa tako ritmičnim, kvalitetnim, dovidljivo i vešto napisanim tekstovima. I uživali smo u spajanju neke muzike s tim rečima koje smo pročitali.
Čitav tekst koji dramaturški potpisuje Katarina Jovanović baziran je na ispovestima autorskog tima. Proces opisuje rediteljka Maja Maletković.
Upitnik je koncipiran prema 7 nekih osnovnih tema koje su kao neke tačke u kojima se u razgovorima mene i mojih prijatelja i nekih drugih mladih ljudi stalno vraćamo. A to su odnos prema novcu, odnos prema vremenu, prema strancima, prema drugim ljudima u našem okruženju, prema gradu iz kog dolazimo, to jest zemlji iz koje dolazimo, odnos prema ideji odlaska. Ovaj, svaki od njih je imao po nekoliko podpitanja, znači oko 10 i 15, i onda smo kasnije, znači prvi zapravo deo rada na predstavi bio skupljene građe za taj upitnik, da bismo kasnije krenuli tu analitičku fazu gde smo zapravo iz tog jednog kolaža različitih odgovora i pojmova koje smo pominjali zapravo odlučili šta su ključne stvari i onda smo njih predočili kao svaku od tih podtema u pojednu tačku koja gradi ovu predstavu.
Vi ste opisali postupak, međutim taj postupak nije nov u savremenoj pozorišnoj praksi, to je taj takozvani dokumentaristički pristup. Šta je ono što mislite da taj pristup nosi, odnosno šta je ono što vam takav pristup nudi, a što recimo dramaturg ne bi mogao da na neki način iskaže?
Pa nešto što definitivno nudi možda u malkice većoj meri nego klasična postavka nekog teksta jeste osjećaj veće lične odgovornosti, obzirom da svako od nas predstavlja na neki način sebe na sceni i jeste da mi izvodimo nešto što je uscenjeno, predstavljeno u artefakt, znači ne govorimo mi samo, ne stojimo mi na sceni, govorimo šta mi mislimo. Ipak to su scene koje su događaji po sebi. Znači, ali definitivno taj osjećaj lične odgovornosti, isto tako sam taj princip rada na predstavi, koji je potpuno drugačiji od klasičnog principa rada, to je definitivno nešto novo i taj mali osjećaj komune koji smo mi svi kao tim igrali, pošto je svako radio i svoj deo posla, za koji je zadužen, Katarina je uređivala tekst i na kraju dana prolazila kroz sve do čega smo došli u građi, Dunja Sablić se bavila kostimom i scenografijom, Željko je radio i na scenskom pokretu, a ja kao te sam sve to nekako objedinjavala i komunicirala sa našim kompozitorima. Tako da, em što smo imali naše uobičajene, po znacima navoda, dužnosti, imali smo i tu dužnost da nekako stojimo iza svega što je na sceni i nekako bilo šta što je neiskreno se odmah osetilo i prosto nije moglo da promakne.
Ta forma kabaretska sa kombinacijom satiričnom i humorističnom, je li to način da se ispričaju ovakve teme? S obzirom da se kroz humor čini se ta težina zapravo života i težina odluka koja stoji pred mladim ljudima bolje podnese, lakše podnese.
Pa da, apsolutno. Ja mislim da kad smo krenuli da popunjavamo te upitnike koje su bila polazišna građa za celu predstavu, mi smo bili bukvalno u depresiji. Znači, prvih, ne znam nekoliko dana koliko smo se bavili njima, dok smo razlagali šta su razlozi zašto radimo ovu predstavu, svaki dan smo tonuli sve dublje i dublje i dublje, pošto smo otvarali neka vrata koje do tada nismo na taj način otvarali. Međutim, kako smo krenuli to da postavljamo? Kroz ironiju, kroz satiru, na neki taj onako vickast način na koji smo radili, to daje neko divno osjećanje moći, zato što ti stojiš iz onoga što govoriš, ali to predstavljaš na taj jedan ne samo sažaljevajući način, već na jedan komičan način i to je već oslobađajuće iskustvo samo po sebi.
Da li je bilo terapeutsko za vas?
Vrlo. Vrlo, vrlo, vrlo. Mislim, vrlo zanimljiva stvar, dramaturg na predstavi umeđu vremenu dobila ponudu da ode da studira u Berlin. Tako da, imali smo i to previranje u sred procesa, ali da, definitivno bilo terapeutski. Otvorili smo mnoge neke stvari i bolje sebe sagledali, ja mislim, u Srbiji, danas, u Beogradu danas.
Hoćete svi otići negde u inostranstvo?
Ja se iskreno nadam da ne, ali to će nam samo u suštini vreme pokazati. Ako naše osjećanje ljubavi prema ovoj zemlji i ovom gradu pobedi, a svi se zapravo nadamo da hoće, onda verujem da nećemo.
I da ponovimo, premijera predstave What the Fuck Are We Doing Here je 25. i 26. avgusta u Miksalištu, a predstava će od septembra meseca biti igrana u Mixer House-u. So these are the figurines acting out all the scenes before my eyes. I thought I knew them all by name, but they started looking much the same, and it's no surprise that I don't wanna listen.
Sati 14 minuta, na talasima Radio Beograda 2 slušate emisiju Kulturni krugovi, a zvukom se sada selimo u Niš, gde je otvorena izložba Nadežda i slikarstvo 20. veka. Nju su priredile Galerija savremene likovne umetnosti u Nišu i Umetnička galerija u Čačku, koja nosi ime poznate slikarke Nadežde Petrović. U susret Sićevačkoj likovnoj koloniji, koja inače počinje 1. septembra, izložbom se obeležava 110 godina od osnivanja kolonije i jedan vek od smrti Nadežde Petrović. Na otvaranju izložbe bila je Biljana Mijelković.
Julka Marinković je autorka izložbe. Evo imamo Nadeždu Petrović u susret Sićevačkoj likovnoj koloniji opet u Nišu.
Nadeža se posle 110 godina ponovo vratila u Sićevo zajedno sa svojim prijateljima sa kojima je osnovala tu koloniju davne 1905. godine. Ta jedna lipa ideja o kupljanju umetnika, izlaska iz ateljeja i slikanje u prirodi sa ciljem da se što više umetnika sa strane iz drugih krajeva, danas bi rekla međunarodna karakter kolonije, sačuvao se do dana današnjeg i kroz koloniju Sićevo i kroz druge kolonije u Srbiji. Nadeža imala tu viziju da upravo ti strani umetnici koji dolaze u naše krajeve i slikaju, kako ona to govorila, običaj, karakter naše rase i da ponesu sa sobom taj utisak koji su upili i da je to jedan od najboljih načina komunikacije među ljudima. Ona je zaista vjerovala da umjetnost najbolji oblik komunikacije među ljudima. Sve dalje što se dešavalo kroz 20. vijek u slikarstvu jeste proisteklo iz tog jednog preloma koji je Nadežda napravila samim početkom 20. vijeka. Ovdje su predstavljene 7 njenih slika koje na, eto, možemo reći na jako, jako sažet način daju uvid u sve faze njenog stvaralaštva.
Tu su i drugi autori koji su učestvovali u koloniji.
Tu su dva autora koji su učestvovali u koloniji, to su Ferdo Veseli i Hinko Smrekar, sa radovima na kojima su oni nacrtali Nadeždu upravo u koloniji. Nadežda je predstavljena sa, kažem, 7 slika koje opet oslikavaju te njene faze kako se ona razvijala. I početna minhenska, na kojima su uglavnom dominirali portreti, zatim ta fina srbijanska faza koja kada je ona po čitovoj Šumadiji, po južnoj Srbiji išla, putovala, slikala ljude, običaje, kako ona to govorila, onako sirov pejzaž, bez namještana, bez šminkanja, jakim potezom, snažnom bojom, čistom bojom u duhu ekspresionizma, ali ne onog tamnog ekspresionizma kakav on po sebi jeste, već jedan optimistički karakter ljudi je predstavljen na tim slikama. Zatim tu je parijski period kada ona onako puno informacije izlaže sa vodećim predstavnicima kubizma, ekspresionizma, odnosno fovizma tog doba. I tu je ratni period, posljednji period njenog stvaralaštva kada ona kao ratna bolničarka na području stare Srbije, odnosno Kosova, Metohije, slika stare motive starih manastira i uopšte motive tog kraja. Osim Nadežde i umjetnika koji su bili njeni savremenici, također nekoliko ratnih slikara i drugih koji su tada bili kao mladi slikari i koji su prosto kojima Nadežda olakšala pojavu na toj slikarskoj sceni Srbije tog vremena, već je dio izložbe posvećeni drugoj polovini 20. vijeka. Tako da već od 50. neke godine kreću slike Petra Lubarde, Ivana Tabakovića, Milana Konjevića, svih onih ličnosti koji su svojim angažmanom obilježili 20. vijek. Zatim tu su ulazi u 70. kada je se polako priprema slikarstvo jakog gesta, apstraktno slikarstvo. Naravno, obzirom da je izložba predstavlja fond galerije i da je galerija osnovana kao zvanična ustanova i sama umjetnost koja je predstavljena u galeriji bila je ona zvanična umjetnost. Tako da u ovom izboru mi nemamo predstavnike 70. godine, novu umjetničku praksu, nemamo tu angažovanu umjetnost, konceptualnu umjetnost tog tipa kako su imali u to vrijeme mlada Marina Abramović ili mladi Raša Todosijević ili Milovan Dostil Marković, svi će oni kasnije izlagati u galeriji 90. godina kada će njihova angažovanost biti jako orijentisana u duhu događaja tog doba.
Vi ste zapravo vremenski napravili ovu izložbu prema periodima.
Da. Izložba prati izložbenu djelatnost galerije. Ono što karakteriše izložbe tokom postojanja 60 godina galerije jeste na prvom mjestu memorijal Nadežde Petrović, koji je 1960. godine organizovan, osnovan sa ciljem da kroz jednu slikarsku manifestaciju okuplja jugoslovenske umjetnike, pravi presjeg jugoslovenskog slikarstva i naravno galerija koja je sljedeće godine osnovana sa ciljem da brine o memorijalu, da organizuje memorijal. Tako da je čitava izložba rezultat tog jednog angažmana galerije kroz memorijal i naravno ogledalo grada Čačka koji je imao hrabrosti i smjelosti da 60. godina prepozna upravo u Nadeždi koja je rođena u Čačku, iako ona vrlo malo tu živjela, svega 5-6 godina, da prepozna tu jednu kopču sa tom modernom koja je 60. godina bila jako dominantna uopšte u kulturnoj politici Jugoslavije tog vremena. Prosto se Jugoslavija tada predstavljala sa modernim slikarstvom, kako je to Miodrag Protić govorio, da su strani kritičari smatrali da je moderno slikarstvo jugoslovensko slikarstvo. E upravo je lokalni vlasti Čačke su imali Nadeždu Petrović, time što je ona tu rođena, da pokrenu manifestaciju koju će u tom dijelu zapadne Srbije zaživjeti jedna kolonija koja će moći da okuplja umjetnike iz čitavog prostora Jugoslavije.
Koliko van Čačka gledalaca može da vidi ovu izložbu, evo u Nišu, zbog Sićevačke likovne kolonije, ali verujem da se trudite da ona gostuje i u drugim delovima Srbije.
Mi se zaista trudimo kao galerije da što više plasiramo našu zbirku na strani, da što više sredina kulturnih može da vidi bogatstvo koje mi posjedujemo. Nadežda također gostuje često po drugim gradovima, po institucijama. Smatramo da je to jedan od najboljih oblika prezentacije nacionalnog blaga koje mi posjedujemo i isto tako smo otvoreni i za prijem zbirki drugih ustanova. Tako da smo mi 2013. godine imali izložbu izbora iz kolonije Sićeva, Sićevački motivi, tako da je upravo taj neka međuinstitucionalna saradnja u današnje vrijeme kada se institucije zaista imaju problema sa opstankom, smatramo da je zaista nešto što treba podržati i što treba kao institucije da stalno radimo na tome.
Koliko je dela izloženo ovde u Galeriji Srbije u Nišu?
Izloženo 47 dijela. Uglavnom su to veliki formati 80. godine kada je bila ta živa slika, prosto žive slike, nekontrolisane geste široke sa jakim bojama, sa tom nekom agresijom koja će se tek kao agresija ispoljiti u 90. godine, koja su ovdje predstavljena i kroz slikarstvo Milana Blanoša i kroz slikarstvo Sila Marinkovića i naročito kroz jednu sliku sa kojom se praktično završava čitav ovaj pregled sa slikom Zorana Todovića koja i vizualno dočarava raspad tog jezgra koja je do tada postojala.
Hvala vam puno na razgovoru, verujem da će niška publika uživati u ovoj izložbi.
Ja se nadam, niška publika od njegovana, zahvaljujući galeriji, zahvaljujući koloniji, ona zaista ima dobar ukus.
U emisiji Kulturni krugovi ostajemo i dalje u svetu likovnih umetnosti. Slušali ste u rubrici koju je pripremila Biljana Mijelković o izložbi Nadežda i slikarstvo 20. veka, kojom se obeležava 110 godina od osnivanja Sićevačke likovne kolonije i jedan vek od smrti Nadežde Petrović. Dve su povezanosti ove sa sledećom zvučnom zabeleškom koju smo za vas pripremili. Naime, autoportret Nadežde Petrović krasi naslovnu stranu novog 148. broja časopisa likovnih život, hronike o vizuelnim i prostornim komunikacijama. Novi broj predstavljen je sinoć u Umetničkoj galeriji Stara kapetanija u Zemunu. Likovni život baštini 27-godišnju tradiciju, prvi broj objavljen je sada već daleke 1988. godine i to u izdanju Društva likovnih i primenjenih umetnika Zemuna. Druga pomenuta povezanost sa prethodnim prilogom leži u činjenici da je glavni odgovorni urednik časopisa Likovni život sve do svoje smrti, decembra prošle godine, bio Bratislav Bata Ljubišić, istoričar umetnosti, dugogodišnji urednik redakcije za kulturu drugog programa Radio Beograda, takođe predsjednik Umetničkog saveta Galerije Stara kapetanija, ali i autor knjige o pomenutoj likovnoj koloniji u Sićevu. Doprinos koji je Bratislav Ljubišić ostavio u nasleđe novom uredništvu časopisa Likovni život obavezuje naravno na održanje kontinuiteta, ali i na nova pregnuća i odgovor novim izazovima, među kojima je i blaga promjena vizualnog izgleda časopisa. O Bratislavu Ljubišiću i o otvaranju nove stranice časopisa Likovni život govori njegov novi glavni i odgovorni urednik Zdravko Vučinić.
Bati Ljubišiću mi dugujemo svaku zahvalnost zato što je on pokrenuo ovaj časopis, on ga je vodio dugi niz godina zapravo do svoje smrti i učinio od njega ono što jeste. Mi nastavljamo njegov put, zapravo mi nastavimo da zadržimo neku formu koju on već ustanovio uz neke pomake koji mi se čini da će možda još više doprineti njegovom izgledu, a i sadržaju istovremeno. Ja sam se naročito trudio da promenimo taj vizualni izgled časopisa, jer on se ranije nešto mijenio, nekad je bio bolji, nekad ne u tolikoj meri, ali čini mi se da smo sad došli do jedne forme koja potpuno zadovoljava naša htjenja. Pokušat ćemo da zadržimo taj oblik kako ne nađemo još neki bolji. A što se tiče sadržaja samo časopisa, znači tekstova koji su unutra udenuti, trudit ćemo se pošto potom da taj nivo uzdižemo, da ga zaista podignemo do one razine koja bi odgovarala našoj likovnoj sceni, koja je zaista sjajna i to na nivou cele Srbije. Unutra ima jako lepih tekstova koji prate likovnu scenu Srbije i to koliko smo god mogli da obuhvatimo ono što se dešava kod nas u umetnosti, vizualnim umetnostima, a trudit ćemo se nadalje da to bude još bolje, još potpunije i sadržajnije. Mi ćemo nastaviti kao ranije što izlazi otprilike tromesečno. Nastavit ćemo tako, mada je to skopčano sa sredstvima koja nikad nisu dovoljna, jer znate da ova naša delatnost ona isključivo počiva na pomoći društva, ne može nikako samostalno se finansira, ali mi se dojemo na svaki način da to nekako nadomestimo kako znamo i umemo.
A da bi se održala ova dinamika izlaženja, potrebno je obezbediti adekvatna sredstva i o tome govori operativni urednik časopisa Likovni život Jasmina Njegovan Popović.
Ja se nadam da će i dalje nastaviti, naravno veliki su problemi, pre svega finansijski. Znate sami da je naša likovna scena zamrla, ali u finansijskom smislu zamrla, mi imamo bogatu likovnu scenu. Nažalost, jako teško se dolazi do sredstava za ovako nešto. Očekuje se da budemo na tržištu, mada pretpostavljam da je svima jasno da kultura ne može da bude na tržištu, pogotovo ne u ovom trenutku likovna umetnost, tako da se mi dalje borimo da nađemo finansijska sredstva i da opstanemo. Ja se nadam da ćemo to uspeti i da ćemo ove godine izdati još dva broja kao što smo planirali.
Inače, u novom 148. broju Hronike o vizualnim i prostornim komunikacijama Likovni život, pored kritičkog pregleda najznačajnijih aktivnosti galerija u Beogradu i unutrašnjosti, nalazi se i podsjećanje na dva značajna jubileja. Na 30 godina rada umetničke galerije Stara Kapetanija, kao i na 100-godišnjicu smrti Nadežde Petrović, i to sadržajem jednog od kasno otkrivenih pisama, koja je prva dama srpskog slikarstva poslala 1910. godine tadašnje Ministarstvo za prosvetu i kulturu, a koje upućuje na deo gorke stvarnosti i nerazumevanja koje su je pratila sve do prerane smrti. If I can reach the stars, pull one down for you, shining on my heart, so you could see the truth. And this love I have inside is everything it seems. But for now I find koji sekundi do pola četiri slušate emisiju Kulturni krugovi Radio Beograda 2. Da ne bude da smo zanemarili film, evo jedne vesti. Bioskop Fontana obavestio nas je da će u znak sećanja na Arsena Dedića, koji nas je napustio pre tri dana, u Novom Beogradu biti prikazivan od četvrtka do nedelje u terminu 17.30 dokumentarac Mladena Matičevića Moj zanat. Moj zanat je intimistički portret Arsena Dedića koji prati njegov životni put od detinjstva u rodnom Šibeniku do trenutka snimanja filma. Film je premijerno u Srbiji, podsjetimo, prikazan na prošlogodišnjem Beldux festivalu, a dokumentarac o najznačajnijem kantautoru sa ovih prostora snimljen je u crno-beloj tehnici. U nastavku o književnosti, svetska premijera četvrtog nastavka čuvenog serijala Stiga Lašona Millennium pod naslovom Ono što nas ne ubije, zakazana je za 27. avgust na svim najvažnijim svetskim tržištima i to zaista predstavlja najznačajniji književni događaj godine. Danas je izdavačka kuća Čarobna knjiga na konferenciji za novinare najavila objavljivanje ovog romana, a tamo je bila koleginica Dragana Kovačević.
Lašonova trilogija Millennium je prodata u tiražu od 80 miliona primeraka u 40 zemalja. Već sama najava o potencijalnom četvrtom romanu obradovala ljubitelje tog serijala unapred, obećavajući još jedan svetski bestseller i očekivane rekorde u prodaji. Popularnost trilogije Millennium učinila je Stiga Lašona najčitanijim svetskim piscem u 2010. godini, kao i najčitanijim evropskim piscem u 2008. i 2009. godini. Trilogija je dobitnik nagrade Biblioteke grada Beograda za najčitaniju knjigu stranog pisca u 2010. a sačinjavaju je knjige Muškarci koji mrze žene, Devojčica koja se igrala vatrom i Kula od karata. Četvrti deo iz pera Davida Langenkranca, Ono što nas ne ubije, nastavlja priču dvojca Salander Blomqvist. Stig Lašon je umro u 50. godini života od srčanog udara 2004. godine, ne dočekavši ni izdanje prve knjige i serijala. Njegovo stvaralaštvo je postalo globalni fenomen, koji bi slobodno mogao da se nazove milenizacija. Trilogija Millennium ekranizovana, film Muškarci koji mrze žene, bio je drugi na listi nezavisnih filmova sa najvećom zaradom u 2009. godini. Lisbeth Salander, androgena heroina, je ključni lik cele trilogije, dok u liku novinara Mikaela Blomqvista možemo naći dosta toga što je Lašon bio sam. Kontrvezni, beskrompomisni novinar koji se je specijalizovao za pisanje o ultradesničarskim i neonacističkim pokretima, što je sa sobom nosilo i brojne pretnje smrću. O fenomenu Lašon i Millennium, glavni urednik Čarobne knjige, Borislav Pantić.
Nekako sve što se ticalo tog fenomena bilo je kvalitetno i bilo je uspešno. Zato su se izdavači i nosioci prava, zapravo njegov otac i brat Stiga Lašona, odlučili da nastave ovaj serijal i da na neki način na onim osnovnim premisama na kojima se on bazirao, da se priča dalje razvija. Znamo da je Stig Lašon imao nameru da serijal nastavi, da to nije trebalo da bude trilogija, već da je trebalo da bude, kaže se da je trebalo 10 nastavaka da ima, i on je smatrao, rekao je da je to neka njegova, njegovo finansijsko osiguranje za penzionerske dane. Tako da će sasvim sigurno i ovo, ukoliko krene kako se očekuje, biti jedan duži serijal. Rad na ovoj knjizi je preuzeo David Lagerkranz. On je pisac koji je kod nas nije toliko poznat, iskreno govoreći nije poznat mnogo ni u svetu, osim što je izdao jednu izuzetno popularnu knjigu, naime to je autobiografija, kako bismo to nazvali, biografija, ali negde i za nje stoji i Zlatan Ibrahimović.
Pričao je piscu koji je onda pisao to. Knjiga se zove Ja sam Zlatan Ibrahimović.
Da, koja je bila veoma, veoma popularna u Švedskoj, ali i celoj Evropi. Kod nas igrom slučaja nije izdata. I takođe, on je izdao i nekoliko knjiga koje se bave biografijama. To mu je izgledao onako jedna specijalnost. Tako je recimo izdao knjigu o švedskom avanturisti Jarenu Kropu, a dobio je najviše uspeha imao romanom o engleskom matematičaru Alanu Turingu. On je dakle preuzeo da radi na ovoj knjizi i ono što je važno, cele pripreme oko toga, kao i pripreme za izdavanje ove knjige, su bile obavijene velom tajnosti, a i mi smo morali da se toga pridržavamo. Kada smo dobili knjigu dobili smo u papirnom obliku, dakle ne u elektronskom, da se ne bi slučajno, da je neko ne bi ukrao fajl, u jednom jedinom primjerku koja je direktno morala da ide kod prevodioca. Dakle, postojale su neke mere obezbeđenja, takođe ne smemo po tom ugovoru da do 27. Nikome distribuiramo tu knjigu, niko ne sme da dođe u posjet te knjige. I ono što je veoma važno, to je da je knjiga, knjiga će imati istovremenu svetsku premijeru na više mesta u svetu, znači na svim značajnim tržištima 27. augusta. 27. augusta je odabran zato što je 27. augusta 2005. izašao prvi tom Milenijuma u Švedskoj.
Roman Ono što nas ne ubije, Davida Lagenkratca, nastavak trilogije Milenijum, preveo je Dorijan Hajdu.
Meni nije bilo toliko komplikovano ili nije trebalo toliko vremena za sam prevod, onda verovatno čitanje treba da ide prilično brzo. Stil je sličan prilično, možda su ovde nešto duže, recimo rečenice, možda ima nekih malih razlika u vezi sa onim baš onom socijalnom notom koju je Larson imao kod, u prve tri knjige, ovde možda malo to recimo nije možda toliko istaknuto, ima nekih drugih tema koje su uključene, malo je više okrenuto na tu neku, eto, recimo to što je pisao o tom matematičaru, verovatno se to prenelo sada i ovde, pošto ima nešto vezano za matematiku, pa je tu, treba će verovatno malo koncentracije čitaocima sa te strane malo da to pohvataju, ali mislim da to nije loše. Tako da ima nekih novih momenata, a ima i tih starih kroz likove i kroz sve ostalo što se ponavlja. Dakle, da ako ne bih otkrivao ništa o sadržaju.
Još jednom slušamo glavnog urednika Čarovne knjige, Borislava Pantića.
Zanimljivo je ono što je David Lagerkrantz rekao, ja sam čitao neke njegove intervjue i onda su ga pitali kako ćete to raditi, da li, kakve su zakcije pred vas postavljeni, i on je rekao da je sem naravno tih osnovnih premisa i toga da negde poštuje taj osnovni duh, da je ideja i negde i bila da on zapravo piše onako kako on piše. Dakle, da u tom smislu nema, on je već odabran zato što ima sličan stil kao Lašon, ali da ne mora sad baš da bude neki klon koji radi baš onako kako je ovaj počeo da radi. Tako da je imao tu slobodu da razvija na svoj način priču i to se i vidi negde, ima tih paralelnih opisa nekih radnji koje je
To nije bilo, tačno. To i mislim da ovde toga imaš, izvini.
Da.
Dakle, jedan isti događaj se opisuje sa nekoliko strana, iz nekoliko perspektiva. Dođe se do jednog trenutka i onda se sada, dok se ne stigne ponovo dotle, to opisuje iz neke druge perspektive. To se nekoliko puta ponavlja. To je recimo zanimljivo.
I to je sasvim, to njemu nekako prirodno ide, rekao bih. On onako to radi na pravi način. Ono što jeste isto ovde bitno, ne bavi se toliko socijalnom tematikom, ali daleko od toga da ti junaci nisu i dalje u toj priči, mi znamo zbog čega su oni u toj priči, mi znamo šta je Milenijum, to što Milenijum predstavlja i dalje je i u četvrtom delu, znači to nije nešto sad okrenuto na glavačke, jednostavno se radi o čoveku kome je za sam zaplet bila zanimljiva ta neka, ajde da kažemo, strana kod Lisbeth Salander koja postoji, a to je ta strana matematičko-programerska. Mm-hmm. Jeste. I to je, čini mi se,
i
ovde
hakerska.
I hakerska. I to je ovde možda malo više iskorišćeno, što je opet zgodno, jer Lisbeth Salander je definitivno lik koji je nama najzanimljiviji u ovom serijalu, pa nema razloga onda i da ona dalje ne razrađuje. Thank you.
Slušate emisiju Kulturni krugovi Radio Beograda 2. Ovaj prvi magazinski deo današnjeg izdanja Kulturnih krugova zaokružit ćemo izveštajem iz Herceg Novog, gde već 5 dana ljubitelji klasične gitare mogu da uživaju u jubilarnom 10. letnjem međunarodnom Guitar Art Festu. Festivalu koji će biti večera završen, a u Novom je moja koleginica Mira Knežević. Miro, dobar dan.
Dobar dan, Ranko, tebi i našim slušalcima. Topli pozdrav iz Herceg Novog.
Molim te da nam kažeš kako protiču festivalski dani i koje umetnike je okupio ovogodišnji Guitar Art Fest?
Prošle godine kad je na jednoj od konferencija za novinare Boško Radojković, glavni čovek ili duša ovog festivala, da, najavio je da će za ovaj 10. jubilarni se potruditi da dovedu eminentne goste, odnosno da pokušaju nekoliko koncerata koji su se tokom proteklih godina ovde pokazali i primljeni od strane publike na najbolji mogući način, dakle da te učesnike vrate. I u tome su uspeli. I tako da je ove godine praktično 3 koncerta, obično je do sada bio 1, eventualno 2 velika, tako kažemo, koncerta na Kanli kuli. Ove godine smo imali 3 koncerta na Kanli kuli, a pored toga tu je i korišćen standardni prostor ispred, jedan mali trg ispred muzičke škole u Herceg Novom, u samom srcu grada, vrlo dobro posećen jer je publika već prosto navikla, ali koji ima neku svoju posebnu akustiku, tako da izvođači nemaju nikakav problem da njihovi zvuci, zvuci njihovih instrumenata dopru do svih prisutnih, jer tu su postavljene stolice za jedan određen broj publike, međutim tu su i neke palme oko kojih svi zainteresovani uspeju da nađu mesta i što je najvažnije da čuju.
To je prostor i ta pozornica u stvari u ulici Marka Cara, misliš na nju?
Tako je, tako je.
Da. E sad, koga smo imali prilike da čujemo ove godine u okviru letnjeg Guitar Art Festa?
E, do sada smo imali prilike, odnosno festival su otvorili Vlatko Stefanovski i Miroslav Tadić, koji su rekli da su 2006. godine ovde na Kalni kuli u okviru ovog istog Guitar Art Summer Festivala održali po njihovoj oceni jedan od najboljih svojih koncerata u njihovoj 20 godina dugačkoj zajedničkoj karijeri. Oni to sa ponosom ističu i sa ponosom su govorili o tome. Znači, oni već 20 godina sarađuju, svako naravno je imao i pre toga svoju karijeru, ali su veoma bili srećni i uzbuđeni zbog tog koncerta. I taj deo koncerta je prošao u najboljem redu. S obzirom da kada su iza njih nastupili braća Teofilović i praćena gitarom Miroslava Tadića, nebo se obrušilo, zbog nečega se razljutilo i nažalost taj koncert je prekinut.
Da.
Međutim, važno je da su organizatori shvatili u suštini žal publike, jer je zaista grunula kiša i moralo je da se prekine zbog praktične elektronike koja je bila u opasnosti, jer je čak se jedna kamera počela da puši. I onda su oni nastupili pre nastupa gitar duo Zorana Antića, koji je svirao gitaru, i Aleksandra Nikolića, koji je svirao bandoneon. Tako da su se braća Teofilovići odužila i festivalu i festivalskoj publici, naišla na nezapamćene, da ne kažem ovacije, ali oduševljenje publike što nisu otišli, nego su ostali i onaj koji tu uradili. I zaista jeste i ja mislim da ne treba u suštini da posebno prenosim na koji prijem su Vlatko Stefanovski i Miroslav Tadić naišli kod Hercegnovske, ali tu nije samo hercegnovska publika, tu je bilo i ljudi koji letuju u Herceg Novom, tu je bilo gostiju sa strane, stranaca, na koje su oduševljenje oni naišli i očigledno je bilo, odnosno moj zaključak je bio, možda to nije taj ponovljeni koncert iz 2006. ali je toliko bilo očigledno da su bili poneti Kanli kulom i publikom, da su svirali i dali u tom trenutku ono što su najbolje mogli. Isto mogu da kažem zapomenuti Gita Neon praktično duo, jer je Aleksandar Nikolić koji svira bandoneon, to je ona harmonika koja je karakteristična, jeste, ali eto, zbog slušalaca da kažemo, karakteristična za Argentinu i zvuk argentinskog tanga. To je čovjek koji je svirao i skakao na stolici, u smislu poskakivao, ne skakao, nego poskakivao od sreće, radosti, oduševljenja i od svoje ljubavi prema tom instrumentu. On je naravno vodio glavnu reč. I zaista je bilo jedno divno veče, kao što su nam isto divno veče upriličili Amira Medunjanin kvartet. Amira je došla sa svojim kolegama, sa dve gitare i sa duplim basom. I šta da vam kažem, duže od, odnosno preko sat i po, uprkos prilično hladnom vetru na Kanli kuli, pružila publici jedan nezaboravan koncert. Zatim smo iza toga imali veče mladih talenata. Ja mislim da je to bio izvanredan potez organizatora ovog festivala, jer već nekoliko godina u okviru pratećeg programa Guitar Arts Summer Festivala radi radionica, odnosno rade radionice za polaznike gitare, za decu i omladinu koja već izvesno vreme svira gitaru, znači podeljeni su po nekoliko grupa. I smatrali su za potrebno da nam staj svoj negde jednogodišnji, negde trogodišnji, kako kod kog učesnika, ali da nam prikažu svoj neki rad, šta su ta deca naučila, koliko su napredovala. I tako da je zaista bila prepuna sala, s obzirom da se sa otvorenog prostora u praktično koncerti su se preselili u sjajnu salu muzičke škole koja je naravno akustična, tako da u zvuku ništa nismo dobili, ni izgubili, pardon, nego smo čini mi se čak i dobili na miru, na tenane, uživali u onome što su izvođači pružali publici. I to je bilo zaista jedno, da kažem, plodonosno veče mladih talenata, gde se kako koji učesnik otvira svoje, dakle posle svog nastupa vraća se u publiku, prati svoje kolege, aplaudira ili ne aplaudira u zavisnosti od toga kako je zadovoljan, tako da je to zaista bilo interesantno i veoma lepo i publika je izašla vrlo, vrlo zadovoljna.
Drago mi je da si pomenula atmosferu i na tom koncertu, zato što je to negde i deo onoga što bih te još pitao u vezi sa pratećim programom. Dakle, kao što znamo, letnji Guitar Art Fest je događaj koji obuhvata još neke aktivnosti, pored koncerata, tu je i taj letnji kamp gitare koji, o kome govoriš, kreativni kurs, klasične gitare, radionice.
Tako je, a tu su i ove godine su ovaj opština Herceg Novi, a i turistička organizacija Herceg Novog su smogli snage i praktično su upriličene dve izložbe, izložba fotografija, novi objektiv, Anđele Petrovski, i to je jedna izložba koja praktično ide od trga Bela Vista u Herceg Novom, koji je u centru, da kažemo, gornjeg starog grada, i pruža se sve do tog pomenutog trga kod muzičke škole, tako da publika, ne samo ona koja prati Guitar Art Festival, nego da, dakle, novljani, gosti, turisti, svi mogu da pogledaju, vrlo je zanimljiva. A isto tako moram da kažem da su upriličili još jednu izložbu, Konektujemo umjetnost, gde je praktično se pokušalo, tri mlada umetnika su svaki na svoj način gitaru prikazivali. Jedna je čak rekla, Vanja Vikalo je rekla, ja gitaru vidim kao običnog stanovnika Herceg Novog. Znači, gitara na pijaci, gitara u marketu, gitara na plaži, gitara u časovima odmora, gitara u skafu i tako dalje i tako dalje. Zaista nešto u čemu novljani, pa evo i mi dok prolazimo, uvek imate nešto da pogledate, uvek se nešto novo vidi, uvek se nešto otkrije. Ali posebna poslastica ove godine, ovog festivala, jeste nastup maestra Antonija Čaina i njegovog Fado kvarteta. On je ove godine proslavlja 50 godina karijere, 75 godina života, čovek koji živi očigledno za Fado gitaru i živi za Fado i živi za muziku, i koji je došao, održao čas, i to je bilo svima. Sa takvom lakoćom, sa takvom neverovatnim uživanjem koje je on preneo na publiku, trajao je koncert više od, skoro dva sata je trajao. Bila je tu i njegova koleginica Filipa Pais, koja je pevala Fado muziku, i zajedno su nam preneli zvuke Portugala, Brazila, jednog dela sveta koji nije nama nepoznat, ali su nam ga oni otkrili na nov način. To je zaista bila jedna posebna poslastica, a ono što nas večeras čeka jeste nastup Srđana Bulatovića, Darka Nikčevića, Dragoljuba Đuričića i njegovog ansambla. To je završnica festivala, svečano zatvaranje. Zbog dužine trajanja i onoga što su očigledno oni pripremili, svi koncerti su počinjali u 9, ovaj će početi večeras u 8 sati, uveče, odnosno u 20 časova. Očekuje se veliko interesovanje publike, gledamo u nebo da večeras ne bude kiše, da moramo da se preselimo u salu, jer u nekim slučajnim prolazeći nekim ulicama danas sam čula već da se po gradu govori o ovom koncertu.
Miro, hvala najlepše na ovom izveštaju. Iz Herceg Novog sa jubilarnog 10. po redu letnjeg Guitar Art Festa javila nam se Mira Knežević.
Thank you. Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske.
Poštovani slušalci, vreme je za maske, tematski deo emisije Kulturni krugovi koji je posvećen pozorišnoj umetnosti. Danas ćete slušati razgovore Gordane Đurđević sa dvoje glumaca, Borisom Pingovićem i Hanom Selimović. Ovi razgovori vođeni su tokom pozorišne sezone za nama. Predstava Derviš i smrt prema istoimenom romanu Meše Selimovića, a po dramatizaciji Borislava Mihajlovića Mihiza i u adaptaciji režije Egona Savina, premijerno je izvedena na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu 2008. godine. Početkom juna ove godine izvedena je jubilarni 100. put. U prethodnih nekoliko godina ovu predstavu je na matičnoj sceni, ali i na brojnim gostovanjima u zemlji i inostranstvu, videlo više od 36.000 gledalaca, a dobila i nagrade na raznim festivalima. U predstavi, pored Nikole Ristanovskog, makedonskog glumca koji tumači glavni lik Ahmeda Nurudina, igra i Boris Pingović, koji je bio gost maski. Sa njim je razgovarala, dakle, Gordana Đurđević.
To je naš zaista klasik, jedno grandiozno delo Meše Selimovića i ono što je Mihiz u svojoj dramatizaciji ostavio kao amanet svim rediteljima koji se odluče da pokušaju da uprizore Derviš i smrt, da budu hrabri, da je ovo samo, da to što je on uradio je zapravo samo neko polazište, a da oni, čak ih je molio vas, budite hrabri, maštajte i donesite to, što uopšte nije lako, tako veliko delo, veliki roman uprizoriti i otključati ga u teatru. To je, Egon je to sasvim sigurno uspeo. Dosta se tu sklopilo, kao što u pozorištu uvek mora da se sklopi mnogo kockica. Nekad se desi da bude i sjajna podela, i sjajan reditelj, i sjajan komad.
Sve sjajno.
A da opet nekako, da ne nešto, neka hemija tu, ne. Da se ne desi to što treba, taj X faktor, da se ne dogodi. Međutim, ovdje se nekako to desilo i sve od početka išlo jako lako i otvaralo se. Egon se odlučio da zapravo komad vrati vremenu u kojem je nastao.
Da, to su 50. Da, godine prošlog
50.
veka.
Godine, upravo jest. Kad se samo Meši Selimoviću i desilo to što mu se desilo, da je izgubio brata,
koji je bio streljan.
Jeste, o tome, to ga je i motivisalo da napiše roman.
I da preispita na neki način svoje uverenja, upravo zato što je brat, da kažemo, do kraja streljan od strane tadašnje vlasti. Zato
zbog
što
jednog banalnog i glupog...
Da, stan mu je bio uništen, a on je uzeo stvari iz drugog stana da bi namestio...
Upravo tako.
Ne da bi ukrao, nego da bi mogao.
Tako je vreme bilo, mi na to bizarni razlog... Da nekom bude oduzet život, ali to je tako bilo. E sad, to je večna tema kroz roman i kroz naš komad. Ahmet Nurudin prolazi kroz jedno traganje za smislom, za nekim odgovorima koji tište svakog mislećeg i duhovnog čoveka i... Eto, mislim da se, jako je teško, mislim, nikad predstava ne može i ne treba da bude samo neko prikazivanje romana. Teatar zahteva sasvim jedan drugačiji postupak i ne smije da bude puko prepričavanje, nego nešto mnogo više od toga. Čini mi se da smo mi uspeli to.
Meša Selimović se preispitivao upravo zbog tog strašnog događaja koji je doživeo u svojoj porodici. Egon Savin je to opet izmestio, kao što smo rekli, vremenu koje je nama blisko u tom smislu, jer sve ono što se dešavalo iz tog vremena ima posledice u današnjem trenutku.
To su večne teme. Egon je potpuno bio u pravu, to jeste bilo malo rizično, zato što ljudi obično dolaze sa određenim očekivanjem, hteli to ili ne, sa nekom vrstom možda i predrasude u teatar, ali Egon pošao od toga, šta da vas sve obučem u one, da vam stavim turbane na glavi, ali mislim, to bi, mislim, bilo smešno. Pola sata predstave bi se ljudi navikavali da mi zapravo ne igramo komediju, nego nešto drugo. Tako da je na neki način tim postupkom on sveo sve to na suštinu, čini mi se. To je zapravo jedan minimalizam u pitanju koji je istakao samu suštinu i samu prirodu te priče i tog događaja.
A šta je vam po vama suština ovog komada? To je interesantno.
Nemojte, neću to
dobro. Zašto nećete? Kako onda to nosite?
Ne. Mislim, pozorište nije tu da ću upotrebiti tu neku opšte mesto, ali zaista je tako, pozorište nije tu, čini mi se da pruža odgovore, nego da postavlja pitanja, tako da...
Pa postavite ovo pitanje.
To pitanje postavljamo tom predstavom i zaista nismo se trudili da dociramo i da nekog uveravamo u bilo šta, nego da prosto na neki način otvorimo neke stvari koje neka pitanja koje svaki čovjek treba da sam sebi odgovori.
Ali evo, ja ću da okrenem to pitanje na drugi način. Kako vi igrate lik Muselima u predstavi? Šta je vama? Šta vi u stvari igrajući želite da pokažete kroz tu predstavu?
Ne mogu da vam govorim na to pitanje. Ja prosto igram, trudim se da branim taj lik, da,
dobro,
zato što on definitivno negativac. Ali trudim se da igram živog čoveka koji je zapravo takav zato što je sticaj okolnosti ga napravio, vreme u kojem je živeo, preplašen jedan mali deo nekog mehanizma koji jednostavno je takav zato što iz svog straha, egzistencijalnog straha, eto, i da ga je prosto strah učinio takvim, da kažemo, uslovno monstrumom i tako. Znači, ne igram ideju, nego igram, trudim se da igram lik koji branim. Eto, znači, to bi moglo možda da bude odgovor.
Dobro, preispitivanje uopšte postulata svih u nekom komadu, pa to kada se prenese na scenu, uvek vodi ka onom večitom preispitivanju svih tema koje se tiču nas kao savremenih ljudi koji pronalazimo uvek negde tu univerzalnost u delima bez obzira kada su napisana, i to je tačno, naravno bitno je samo to kako se to prenese na scenu, koliko je to ubedljivo i kako publika nađe tu kopču sa predstavom, i ukoliko se to desi, onda se kaže, e, dobra predstava, evo, ova predstava je odlična. Da li vi mislite da upravo evo sa ovom predstavom i sa sličnim predstavama mi zaista uspemo da ponekad nađemo odgovore i ponekad se zapitamo šta je to što neko preživeo, pa mi to iskoristili i doneli neke zaključke koje nama mogu biti korisni u životu?
Pozorište je zaista jedan prostor čuda i uvek je i bio poprište, mislim, mesto gde se čuda dešavaju i gde ih je moguće očekivati. Nekad se i ne dese, naravno, to nikad ne može da se predvidi, ali zaista pozorište opstaje upravo zbog toga. I zbog toga ga neće ugroziti ni jedan drugi medij. Kao što vidimo, nažalost, da je televizija prilično ugrozila, na primjer, upravo radio, jel da je sama slika, jel da, i oduzela radiju moć koju je nekad imao, ali ga nikad neće, nije ga potukla do kraja, naravno, jer ipak je i radio, čini mi se, jedan medij koji je veoma vitalan i važan i divan, ali pozorište je, mislim, najmanje ugroženo, zato što je zbog svoje, da kažem, čak obredne prirode. Pozorište je nešto veoma blisko nekom ritualu. Tu imamo sledeću koncepciju. Neka publika dobrovoljno pristaje da dođe u teatar, ima određenu vrstu očekivanja, često i predrasude, loše, manje loše, dobre, nema veze. Ali se tu nešto dogodi. Niko ko izađe iz pozorišta, čini mi se, makar gledaju lošu predstavu, ne izađe isti. I pozorište uvek menja čoveka. Ne verujem, niti mislim da je potrebno da pozorište pravi revoluciju. Inače, ja mislim da revolucija donosi išta dobro. Mislim, više verujem u priču o zapravo jednu tezu koju je Vladete Jerotić postavio u svojoj knjizi Darovi naših predaka. Takozvana teorija o mravljim koracima kojima čovek, to su oni sitni koraci koje čovek pravi menjajući sebe. A kad menjaš sebe, jedino na taj način, meni se čini, možeš da menjaš i svet oko sebe. Nabolje, naravno, ukoliko sebe pomeraš, ukoliko napreduš kao čovek i ukoliko sebe pomeraš nabolje, tako menjaš i svet oko sebe. Mislim da ljudi koji dolaze u teatar danas su spremni na to i željni toga. I mislim da pozorište upravo zato posjeduje jednu moć koju će uvek imati u svakom društvu, bez obzira koliko god sve je otišlo daleko u smislu razvoja tehnike, imat ćemo mi vjerojatno i holograme uskoro. Gde je sve to otišlo, to je, mislim, prosto strašno. Kad se gleda šta sad nosimo mi svi u džepovima, to su kompjuteri, to nisu više telefoni, koliko sve to otišlo. Ali mislim da to ne može da zaista ugrozi teatar. Može da ga možda promeni, da ga na neki način nagna da teatar da odgovor na to. Ali to sve, ta tehnologija može samo da posluži teatru. Ali ja i dalje, što moram da priznam, što sam stariji i što sve sam nekako konvencionalniji i krući i mislim ka tim nekim, da kažem, modernim tokovima teatra koji svakako treba da postoje i normalno. Oni na kraju krajeva te nove tendencije, mada to uopšte više ne znam šta znači, menjaju teatar i zbog toga je teatar i dan danas i vitalan i opstaje i ja zaista verujem da će to biti uvek tako.
Zanimljivo mi je ovo što ste rekli, mravlji koraci, ovo što je Vladeta Jerotić rekao, a sad me zanima, da li mislite zaista da se tim malim mravljim koracima mogu menjati represivni mehanizmi vlasti, da li se na taj način možete, a svaka vlast u svojoj biti je, mi to znamo, takva, nekad manje se primeti, naravno nekad više. A mi smo, nažalost, svedoci da su godinama mehanizmi represije sve izraženi.
Ja zapravo mislim se jedino tako i može zapravo menjati. Upravo sam pomenuo da ne verujem u revolucionarne promene na bolje. To se pokazalo i u istoriji čovečanstva, to nije donelo boljitak ljudima. A svaka vlast je upravo takva kako ste. Mislim, sama potreba u čoveku da vlada, jel da, je po meni vrlo, vrlo zanimljiva i što ne reći, pa mogu to da kažem, to je neka bolest, to je neka strast. Neka bolesna strast, kao što možda kocka. Kažu da je vlast najveći afrodizijak. I onaj ko odluči da uđe u to, baš, evo, da parafraziram Mešu Selimovića, koji kroz lik Hasana kaže čovjek želi da dođe na vlast, kaže da bi promenio svet. A u stvari promeni samo sebe, a svet ostane isti. Tako da šta bolje reći?
Svet ostaje isti, a možda još i gori.
Da bi menjao svet nabolje, a promeni sebe nagore, a svet ostane isti.
Da,
možda je to bolje. Ne, to, to je bolje formulisano nego što ono ja mogu sada da kažem bilo šta na tu temu.
Borise, jesu važne ovakve teme, a evo sad kada ste spomenuli Mešu Selimovića, da li su nam važne zaista kada eto, dođemo u pozorište, odgledamo takvu predstavu ili slične predstave, da li mislite ipak, evo, pričali ste šta mislite o pozorištu, a da li su zaista u tom nekom, kada bismo stavili na tas s jedne strane moć društva, moć vlasti, s druge strane upravo pozorište i upravo ovakve predstave, koliko se mi zaista borimo sa takvim predstavama protiv takvog poretka?
Pa ne vidim zašto bi se predstavama nužno borio za promenu nekog poretka. Ljudi su ti koji menjaju poredak nabolje ili nagore.
Naravno,
mislim,
na ljude to utiče, naravno, pa samim tim to je kauzalan proces.
Pa upravo sam, stalno se vraćamo na to pitanje uopšte o mogućnosti promene bilo koje, nego do promene sebe samog. Ja mislim da je tu ključ za sve. A opet, ponovit ću, u pozorište ljudi i dolaze sa, čini mi se, sa željom da im se nešto dogodi. Da im se kroz tu neku katarzu dogodi neka promena na ličnom planu. Na kraju krajeva i sam znam, kad sam bio klinac, kad sam gledao neke predstave, koliko me to onako i promenilo i koliko sam bio zapitan i razmišljao o nekim stvarima, davao sebi neke odgovore, dolazio do njih kroz pitanja koje je možda upravo ta neka predstava pokrenula u meni, postavila i tako dalje. Mislim da je to, da eto to je, ukoliko teatar ima moć, ima samo tu moć.
Da.
A to nije mala moć.
Da, naravno. A znate zašto insistiram upravo na tom pitanju? Zato što smo svedoci, odnosno živimo u vremenu gde se pozorištu veoma često oduzima bilo kakav uticaj i gde sve više gledamo predstave koje imaju u sebi sve elemente estrade i kiča i da ne govorim čega sve ne, a veoma malo kvaliteta. Nekako dominacija tih predstava uvek se pravda nedostatkom novca. Kao da je novac primarna stvar od koga zavisi kvalitet. U tom kontekstu zato insistiram na tom pitanju, baš na ovakvim predstavama, na takvim temama, da li ih ima dovoljno i da li vrše uticaj. Eto, to je, nadam se da ste me razumeli, u tom kontekstu je bilo moje pitanje, jer znate, ako nešto bitno i ako se nečemu oduzima ta važnost, onda se postavlja sledeće pitanje: zašto se onda to dešava? Zašto imamo pozorište takvo? Da li je nekome u interesu da pozorište upravo bude takvo? A mi znamo, opet, ja stalno postavljam to pitanje, koliko je važno promišljanje, kritičko promišljanje u odnosu na svet, na sebe, a takve odgovore uvek veoma često nalazimo na sceni, jer moć identifikacije je velika između publike i onoga što se dešava na sceni.
Da, ukoliko mi to publici omogućimo.
Upravo to, da.
Ja mislim da pravo pozorište u stvari ne postoji bez katarze. Zato sam malo prepomenuo taj neki obredni gotovo karakter pozorišta. Veoma je to slično kao i na primjer i neka služba u crkvi, liturgija ili, jel da?
Da.
Ima to sve tu neku koncepciju i mislim da kroz to, kroz tu katarzu zapravo pozorište dolazi i komunicira sa publikom. I sad, vi ste malo prepomenuli možda odsustvo hrabrosti da se neke stvari targetiraju i tako. Međutim, ja često mislim da često vidimo da upravo to neko brutalno targetiranje nekih tema ne dovodi do nužno ta neka snažna angažovanost društvena, ne nudi nužno kvalitet. I često je sama sebi svrha. Upravo na taj način se, na primjer, dolazi do nekog, čini mi se, često lart purlartističkog teatra koji samo te, da ti samo vidiš da se neko naljutio na ne znam ovo ili neku pojavu i tako dalje, i eto, to je jedino, čini mi se, bitno. Naravno, postoje one druge vrste predstava koje mi nazivamo mračnim tezgama, koje prosto ljudi rade da bi živeli, da bi imali šta da jedu, jel da, čime da hrane decu. Eto, to, tako da, ali kažem, ta takozvana, kao svi, kao baš smo mi pametni pa smo ukapirali, jao, da ne znam, ne valja ovaj ili onaj, pa sad kao, ne znam, praviš predstavu protiv ovog ili onog. Ne, predstava se ne pravi protiv, predstava se, čini se, pravi za. I to je ono, znači mora teatar mora da ima pozitivan predznak. Znači, nije dovoljno samo mrzeti nekog nešto i biti ostrašćen i sad ću napraviti predstavu baš nekom da se onako kao ha, sad će to. Meni lično to nije dovoljno. A mislim da to i publika prepoznaje i da se retko kad voli upravo tu vrstu predstava. To su više pamfleti i to su predstave bez neke dubine i čini mi se da su to predstave koje u principu jako kratko traju i za jednokratnu upotrebu su. Mislim, u svakom ozbiljnom klasičnom delu postoji toliko toga, toliko materijala da se progovori upravo o veoma ozbiljnim stvarima i da se na taj način, na jedan zaista ozbiljan zapravo način na koji pozorište i može i uperi prst u neku pojavu ili u nekog, ne znam, ono, u nekog gazdu koji je trenutno na političkoj sceni i tako dalje.
I tu gde pozorište uperi prst, važni su, kada kažemo pozorište, naravno ne samo komad, nego i oni koji učestvuju u stvaranju jedne predstave, to su autori, počeš od reditelja, pisca, ukoliko je naravno savremeni pisac, glumci i svi ostali.
Nama su oduzeli to pravo da sebe nazivamo autorima.
Tako. A, dobro. Evo, ja ću
mi smo izvođači,
vi ste izvođači
glumačkih radova i to se nekako i u najnovijim zakonodavnim tendencijama ozvaničilo.
Aha, dobro, kao izvođaču umetničkih radova.
Izvođaču glumačkih radova.
Glumačkih radova. Šalu na stranu, upravo kao neko ko je javna ličnost, bilo ko od vas ima i tu vrstu odgovornosti za ono što radi. Ne samo vi, nego kao svaka javna ličnost. Mi znamo koliki je uticaj medija. Malo pre ste pričali o televiziji. Glumac koji se pojavi na televiziji i koga prepoznaju na televiziji dobija posebnu važnost. Znači, to je taj nepodnošljiv uticaj medija i onda vi možete kao takva osoba da na određeni način utičete na one koji vas gledaju. I u tom kontekstu je jako bitno šta vi govorite i šta vi radite. Znači,
to pitanje etike, naravno.
Upravo to.
Etika i estetika se uvijek drže za ruke.
Upravo to. Evo. Zanima me koliko mislite da su ljudi u branši odgovorni za ono što im se dešava upravo, znači, a je segment, jedan segment svih društvenih previranja je svakako ono što se dešava u kulturi, u ovom slučaju govorimo o pozorištu.
Pa ja mislim da smo samo mi odgovorni. Nema tu da se odgovornost traži nekoj drugoj adresi. Mi smo odgovorni isključivo kad govorimo o ljudima koji se bave kulturom i pozorištem, mislim, za stanje u teatru smo odgovorni mi koji živimo i radimo u tom prostoru, jel da, i bavimo se time. Ali kad kažem mi, mislim svi. Dakle, i umetnici i s jedne strane i kritika. Ja ću samo da moje mišljenje kažem da postoji velika razlika između kritičara i kritizera. Kritikom čovek pozorištom kad se bavi mora da voli to što kritikuje. Pa će onda uputiti ton zapravo ljubav, ton tačan, pozitivan ton ljubavi ka tome što i uopšte na kraju tom poslu kojim se bavi i koji ga hrani hlebom. Ako neko pljuje i ako neko onako vređa, to nije, to onda taj neko i ne voli to što radi ili govori mnogo više o sebi. Dakle, mislim, ceo taj korpus i pozorišne kritike i nas koji smo, da kažem, pozorišni stvaraoci i sve to podjednako odgovorno za teatar takav je kakav je. Ali uvek je zaista i ranije bilo dobrih predstava, prosečnih predstava, loših predstava, i to je uvijek tako. Pozorište je jedan prosto vitalan, neuništiv, čini mi se, mehanizam. Ne možemo mi pozorištu da naudimo toliko da bismo sada ga potpuno onako eutanazirali i ubili. Uvek postoje periodi kad se prave neke jako dobre značajne predstave u svim kućama, a nekad postoji ono prosto jedna oseka pravi pozorišnih vrednosti. To je uvek prosto tako i tako će, čini mi se, uvek i biti.
Da.
To nije pitanje,
da.
Naravno, pitanje odgovornosti države prema teatru i svesti države o tome koliko je to važno. To je uvek postojalo u novim našim prostorima. Nikad nije bilo dovoljno para za pozorište i uvek mi malo kukamo. A to je uvek tako bilo. Ovde, bar ovde je to tako. Ali to, kažem, to što se, na primjer, uliju velike pare u neke pozorišne produkcije, to uopšte ne garantuje kvalitet. Ili u neke predstave koje su, na primjer, prvorazredni, kvazi prvorazredni, na primjer, pozorišni događaj, ne, to nema veze sa parama.
A kuda po vama ide pozorište naše danas? Imate li uopšte neku sliku koju možete da nam predočite?
Pa mislim da naše pozorište u mnogome drži korak sa svetom. Iako dobro, produkcijski to nije naravno često tako, ali mislim da drži korak. Mislim da mnogo talentovanih ljudi ima u našem teatru, onako baš darovitih i mladih reditelja i glumaca i pisaca, tako da mislim da smo mi tu negde onako, nismo ni iznad ni ispod nekih standarda pozorišnih koji, možda po pitanju organizacije i marketinga i sve i tih nekih okolnih, ne bi da podcenjujem, ali čini mi se ipak manje važnih i značajnih stvari, možda nismo na nivou nekog standarda evropskog, pre svega, pošto smo, jel, naravno, deo Evrope i svetskog, ali mislim da sve drugo nam ne fali.
A zdravog razuma?
To nam uvek fali, ali mislim da zdrav razum, ako već rešiš da se baviš pozorištem, da onda mora da si malo problematičan oko pitanja zdravog razuma.
A kako je stanje u Narodnom pozorištu? Šta se tamo dešava? Da li ste vi stvari zadovoljni uopšte svim ovim što smo sada pričali?
Pa naravno, da vam kažem, nisam, naravno. Ima mnogo stvari koje mi smetaju i u mojoj matičnoj kući neću da to iznosim ovako javno, zato što smatram da to ne bi bilo u redu. Ali naravno, trudim se da kroz ono što radim, kao što malo pre rekoh, tim nekim malim koracima menjam sebe, a tako menjam i svoju okolinu i mislim da je to jedini način da zapravo, eto, promenim i to što mi smeta i u mom matičnom Narodnom pozorištu.
A o tome nećemo?
Da, pa ne bi zaista. Meni je uvijek važno, mislim da sa ljudima koje uvažavam kao umetnike, moje kolege, da se okupimo mi i da pravimo teatar, i to je uvijek najuzbudljivije. Ovo ostalo, kad smeta, lupi se ruka u sto, šakom u sto i onda se nekako sve malo na mišići do duše, ali sve se postigne. Međutim, najvažniji je sam čin pozorišne predstave i to je ono što je bitno i što je meni dalje uzbudljivo i što je, čini mi se, večno živo i bit će.
Ja neću da vas pitam ništa za vaše druge uloge. Bilo mi je bitno da saznam šta mislite danas o pozorištu. Samo ću reći da ste igrali u predstavi Henry VI kod Večite slavine, zatim Put u Damask, evo sad Čudo u Šarganu, dovoljno
zagonetne
ima još.
Zagonetne variacije.
Za, da, naravno, zagonetne variacije, kako sam to... Da, kako sam to zaboravila. I zaista mnogo predstava. I možda za kraj, Borise, da li imate neku rečenicu Meše Selimovića koju biste vi želeli da opet da nam kažete? Bilo bi lepo.
Parafrazirat ću Mešu Selimovića, koji kaže da je ranjivost jedino što čovjeku vredi.
Hvala vam, poštovani slušalci. Bio je ovo Boris Pingović, glumac Narodnog pozorišta u Beogradu. Pod za ovaj razgovor je bilo 100. izvođenje predstave Derviši i smrt, koja je rađena prema istoimenom romanu Meše Selimovića po dramatizaciji Borislava Mihajlovića Mihiza i u režiji Egona Savina.
I'm wishing you were mine.
Poštovani slušalci, nastavljamo Maske, tematski deo emisije Kulturni krugovi koji je posvećen pozorišnoj umetnosti. Početkom godine u Narodnom pozorištu u Beogradu premijerno je izvedena predstava Čudo u Šarganu Ljubomira Simovića, takođe u adaptaciji režije Egona Savina. U programu za ovu predstavu između ostalog je pisalo: umetnici su dužni da urade jedan Šargan koji je svestan svih posledica socijalnog beznađa zato što inspiratori slepe pohlepe takozvanog bankarsko-lihvarskog kapitalizma ponovo prizivaju rat i revoluciju. Glumica Hana Selimović, koja u predstavi igra lik Cmilje, i te kako je svesna posledica tog socijalnog beznađa. O tome i naravno o ovoj predstavi govorila je u Maskama sa Gordanom Đurđević.
kritikama dobro ste prošli, Hana, koliko vidim. Lepo su ocenili vašu ulogu.
O, da. Znate šta, ja sam na žalost ili na sreću odavno prestala da se osvrćem na kritiku kao na bilo šta što smatram relevantnim za svoj dalji tok. Iz razloga što je naša kritika, ajde da nekako pokušam da budem blaga i blaga. jednostavno tako impresionistička i manje, čini mi se, konstruktivna. Nekako se ta premijera tretira kao neki kraj, mislim, kao nešto sad, eto, ti ljudi su došli to da pogledaju, dali su svoj konačni sud i kao da se ta predstava posle toga gasi. I ja s druge strane verujem u mogućnost kritike kao jedan konstruktivni doprinos jednom procesu koji je, dakle, tek u začetku i tek treba da ima negde svoje razvijanje i nekada neko svoje eventualno zaokruženje. U tom smislu, ja nažalost mislim da mi živimo na mestu na kome retko ko ume da piše dobru kritiku. U tom smislu, eto, ne bih želela da zvučim pretenciozno, ali zaista nisam neko ko se na to više obazire. Ne doživljavam ga kao sebi korisno.
Da li je takvo mišljenje uopšte u branši vaših kolega u odnosu na kritiku? To se jako često čuje.
Pa ja ne znam da li je to stav većine. Znam da je to stav negde ljudi sa kojima ja imam priliku da razgovaram. I što se tiče filmske i što se tiče pozorišne kritike, mi smo baš u nekom čudnom vremenu, neplodnom.
Na koji način ona znači, evo, glumcu?
Ja ne vidim svrhu kritike koja se iznosi kao jedan impresionistički sud o krajnjem ishodu, već smatram da bi ona trebala da bude neki doprinos jedne perspektive koja nije iznutra, dakle, nije iz celine, nego je svana. Doprinos jedne perspektive koji, kako kažem, bi trebalo i mogao da bude koristan, jer premijera i jedno idiotsko, kako da kažem, neprirodno odredište za predstavu, i ona nema nikakvo značenje sem, mislim, stresa koji je jer šta to znači, da to kao sad mi smo imali neke probe i sad se mi prvi ili drugi put susrećemo s publikom i kao to je nešto, neka konačnost. Mene ta konačnost, mislim, razluđuje kako i egzistencijalistički, tako i na mikroplanu koji se zove to, te neke manifestacije obeležavanja nekog kraja. Ja, s druge strane, mislim da je to početak i da je to trenutak kada predstava tek kreće da živi i kada tek kreće da osluškuje svoju moguću korespondenciju sa publikom koja je i namenjena. U tom smislu mislim da je to sve nekako sistematski kod nas veoma pogrešno utemeljeno.
Bez obzira na to, ja ću opet reći, vi slovite za jednu od najtalentovanijih naših glumica, zaista sposobni ste za nekoliko dana da, kako se to kaže, uđete u podelu, iako pre toga niste bili. Imali smo priliku zaista i to da gledamo i da se čudimo, tako da što se toga tiče, kritika vam je u tom pogledu naklonjena. Ali da se vratimo samo na predstavu. Šta je vam značila ova predstava Čudo u Šarganu? U nekom smislu, prvo, veliki je pisac, veliki je reditelj, Komad da ne govorimo, imali smo priliku više puta da ga gledamo u Ateljeu 212, tu režiji Mire Trajlović, potom Dejana Mijač, Egon Savin ga je takođe režirao i u Srpskom narodnom pozorištu. Dakle, svi elementi su tu i dobra na kraju podela glumačka.
Da. Pa eto, upravo sve što ste naveli kao neka, kako da kažem, kao jedan okvir i jedan zapravo sadržaj određene celine koju je meni kao, ne više baš toliko mladoj, ali ja još uvek imam nekoliko godina fore da se tako zovem, mladoj glumici, umelo da imponuje i da bude izazovno na svaki mogući način. Ovaj proces je za mene, moram da priznam, bio dosta važan. Upravo iz razloga, mislim, raditi Simovića danas ima jednu potpuno novu i potpuno novu konotaciju u kontekstu u koji danas živimo. Tad kada ga je režirala Mira Trajlović, on je mogao da bude urnebesan i ovaj, na ivici farse. Kada ga je režirao Dejan Mijač, nešto smo valjda još verovali u neke stvari, pa je on mogao da bude tako romantičarski, nadahnuti, ovaj, sanjalački, ozvučen. A danas živimo u vremenu u kome ništa više baš nije toliko smešno i u vremenu socijalne drame, egzistencijalne drame koju živimo i koju je reditelj Egon Savin želeo da izdvoji kao nešto što je apsolutna nemogućnost, jedan vrtlog iz koga je nemoguće izaći unutar naše sadašnjice. I u tom prelamanju nesreće preko nekih marginalnih sudbina u vremenu koje ne pruža velike želje, pruža neke male želje koje su teško ostvarive. U tom smislu ovaj komad je izuzetno aktuelan i važan politički, socijalno, filozofski, na koji god hoćete način. S druge strane, ovu ulogu su pre mene igrale fantastične glumice i ja sam negde osjećala, kako da kažem, privilegiju što ću se priključiti tom nizu.
Zaista, kad kažete socijalna, egzistencijalna drama, nekako sve nas navodi, a čini mi se i ovaj razgovor ide u tom pravcu, pa neka ide. Jer vreme u kome živimo je jako teško za sve, za egzistenciju, ali egzistencija podrazumeva i da čovek bude čovek, a to znači da postoji kultura u jednoj zemlji i da ona bude istog ranga, odnosno iste važnosti kao što je to i hrana i sve ono što čoveka čini čovekom zaista. Vi spadate u hrabre osobe, stvarno, ali mi u ovoj emisiji nećemo govoriti o bioskopu, nego ćemo se fokusirat ćemo se naravno na ono što je problem kada je u pitanju pozorišna umetnost po vama, jer dolazeći danas srela sam jednog vašeg kolegu koji mi je rekao da je jako teško danas biti glumac u Srbiji i da jednostavno nema dovoljno posla za sve.
Znate šta, to je jako, kako kažem, velika i složena tema. Ja se sa vama apsolutno slažem u smislu da je duhovna egzistencija čoveka apsolutno neodvojivi deo vitaliteta čoveka, duha jednog grada, pa mislim ako hoćete i nacije. Nažalost, živimo u vremenu u kome logika je do te mere svrgnuta kao najnepodobnija kategorija kojom se možemo služiti, da onda više čovek ne zna zašto da se uhvati. Znate, vi ne znate više odakle problemu da priđete. Ja imam te navale nade da postoji mogućnost da stvari poprime drugačiji tok, da postoji mogućnost za promene, da postoji mogućnost za pobune. Onda u nekoj drugoj fazi dobijem jedan, kako da kažem, vrlo introvertni, jedan onako asketski pravac izolacije u kome zapravo poverujem da je jedini mogući otpor koji je tačan u ovom kontekstu nepristajanje na taj kontekst gradeći sopstvenog unutrašnjeg drugačijeg, gradeći mogućnost unutrašnjeg drugačijeg konteksta koji neće biti prepušten ovoj stihiji i neće biti kako kažem, neće se pustiti samo niz tu vodu.
Kako se gradi taj drugačiji kontekst?
Pa, onog trenutka kada pokleknem u tom nekom svom mikronarativu koji se zove knjige, biranje sopstvenog društva i gledanje filmova, hodanje i negovanje svoje duše, onda shvatim da je jedini zapravo pravi izbor otići odavde. Zato što ne vidim apsolutno nikakvu mogućnost uzrastanja u ovoj sredini. I eto, ne znam šta da vam kažem, ali negde ja imam 28 godina, voljela bih da odem dok još imam snage za velike promene. Ne vidim mogućnost da se stvari ovde temeljno promene, stvarno, mislim, ne vidim priliku za to, ne vidim prostor za to, ne vidim, stalno se osjećam nekako zapušenih usta i vezanih ruku i naravno tu postoje divni incidenti, ja ne želim da zvučim do te mere depresivno kako krenuo ovaj razgovor, ali ne mogu s druge strane negde da budem i neiskrena, malo vodim sad i neki dijalog sama sa sobom. Ja duboko mislim da ovo mesto nije zaslužilo uporan trud, nažalost, i mislim da je ova zemlja i ovaj grad i ovi ljudi koji ovde žive da su doveli sebe u situaciju da će im svi dobri ljudi odavde nestati.
Hana, teško je slušati takve reči, ali evo ja ću pokušati da nekako opet probam, u stvari, da unesem malo nade, pa da okrenemo na drugačiji način ovu priču. Možda od ovoga da pođemo. Šta vi mislite? Šta je ključni problem kada pričamo o našoj pozorišnoj umetnosti danas? Znači, vezano za društvo. A od toga da krenemo.
Pa mislim, kako kažem, da je jako, jako velika tema. Znate, ja sam dugo godina bila u svojoj ranijoj mladosti, ranoj zapravo mladosti, tako karakterisana kao neko ko suviše talasa i ima poriv da bez određenog iskustva daje sebi za pravo da govori o situaciji koja nas okružuje. Evo, sad imam malo više iskustva i verovatno i dalje nemam prava da to činim, ali, kako kažem, dnevno-politički kontekst, istorijski, ako hoćete, nepotistički, ulizivački, jedan, kako kažem, kontekst koji je napravio proseku fantastičan poligon za baškarenje, a ukinuo mogućnost zapravo slobode i negovanja kvaliteta. Sve se pravda uvek novcem, do te mere se blatantno izvršavaju nalozi koji stižu sa, ne znam da li da kažem, sa vrhova ili sa dna. Tako da ja ne znam više koji je, kako kaže, ništa se više ne krije, razumete, ništa više, sve se radi najotvorenije moguće. Mi u tom smislu možemo da pričamo o principu primanja ljudi u pozorište, možemo da pričamo o principu o zatvaranju radnih mesta, o nemanju novca za produkcije, o tome kome se daje da radi iznova i iznova, kakvi se tekstovi biraju danas u današnjem trenutku, šta znači kad se nekom čoveku koji ima određenu vrstu ideje i namere kaže aha, ne, mi za to nemamo novca i tako dalje. Mislim, to vam je kao neki simulakrum, kao neki prostor u kome vi gde god se okrenete kažu vam nema šanse, pa to je ne. Tako da mi smo iz jednog prostora u koji smo verovatno ušli da bi verovali da ništa nije nemoguće, došli u kontekst u kome je apsolutno sve nemoguće. I ja ne znam šta je, ja ne znam šta je ključ, ali mislim da je ključ, kako kažem, temeljna sistemska promena.
A šta je sa našom intelektualnom elitom? Šta je upravo sa tim velikim kažem, dramskim piscima, dakle ljudima koji su tu sa nama sve vreme, čija javna reč je važna. Šta je sa njima? Šta se desilo, Hana?
Ja, nažalost, mislim, ničija javna reč više nije važna. Mi živimo u vremenu u kome su mediji počeli da imaju ulogu našeg, kako da kažem, arhineprijatelja. I mi nemamo više, nama mediji ne služe više za pronos bilo čega što bi moglo da nas uzdigne. Naravno, opet kažem, postoje izuzeci, ali mislim, oni su toliko uostrvljeni da zaista samo potvrđuju pravilo. Pogledajte samo kako izgleda naš televizijski program, pa pobogu, ko preuzima odgovornost za te sadržaje. To su sadržaje koji zatupljuju generacije koje stasavaju, a one već stasale anesteziraju. Ne znam, ja ne znam kako se to zove, ali zaista me zanima ko za to preuzima odgovornost. Da li postoji neka odgovornost nad, kako kažem, duhom određenih generacija, da li nad tim postoji neka odgovornost? Nema, živimo u vremenu u kome je egzistencija postala, kako kažem, prioritet, u smislu da su ljudi ili oportuno hrle ka nekim ciljevima i malim pozicijama moći ili se konformistički zavaljuju u svoje stanove, ne želeći upravo to da talasaju i da prave, da budu okarakterisani kao neko ko je problematičan, i to svi žive jedno use i svoje kljuse, a znate šta, možda su ljudi pametni i nažalost sa nekom mudrošću i iskustvom proživljenog shvataju da je jalovo govoriti bilo šta i da su promene zapravo nemoguće.
Ja ostanem svaki put kad kažete takvu rečenicu bez teksta, ne zato što sam iznenađena takvim vašim rečenicama, nego zato što jednostavno pogađaju suštinu, jer ovde se ponekad čini da, ako smem da prokomentarišem, ponekad se čini da zaista nema budućnosti nikakve, pogotovo za mlade generacije. Opet se vraćam na vašu profesiju, jer ovo je emisija o pozorištu, ali mi bismo svi u svojoj profesiji mogli da budemo odgovorni za ono što radimo, pa nekako čini mi se da bismo tako mogli i da stvaramo to možda bolje društvo, da napravimo pomak, da, gde neće u takvom društvu biti mita, korupcije, nepotizma ili čega sve ne. Ali moramo da pričamo. Neko je rekao, moramo stalno da pričamo, jer ako ćutimo, onda to ne valja.
Slažem se, da. Pa ja jesam negde na tragu te krilatice, zato što meni je strašno važno da verbalizujem demone koji nas okružuju, zato što negde mislim da dajući im imena im krešemo moć bar za upola, ili se to ja samo tako tešim. S druge strane, razgovor je važna stvar zato što on negde iskristališe i isfiltrira društvo koje nas okružuje na nekom mikroplanu, dakle neko naše intimno, neki odabir, i u tom smislu ljudi sa kojima ja biram da razgovaram, nije ih mnogo, ali su pravi. I da, to mi prija i to mi uliva nadu da suštinsko razumevanje je negde ipak moguće u nekom krajnjem ishodištu tamo oko horizonta. Tako da, da, slažem se da je važno da se govori. S druge strane, mi živimo u društvu u kome svaka budala smatra da ima pravo da govori. Tako da i to je na jedan način postalo potpuno devalvirano kao bilo kakav metod pokušaja da se utiče na tok koji živimo. Ne znam, iskreno da vam kažem, ne znam šta je rešenje. Stvarno ne znam, mislim da znam, verovatno bih se vikala bih okolo i pokušavala bi da ljudima stavim do znanja da stvarno verujem da postoji neki bolji način, ali ne znam šta je rešenje. Na, evo, moja mama ima invalidsku penziju, porodičnu penziju, koja je smanjena, čitala sam tekst ovog našeg kolege Radoslava Milenkovića o tome da bi zaista volio da premijer Vučić pokaže kako je moguće živjeti sa 25.000 dinara mesečno. Ja bih volila isto to da vidim kao jedan eksperiment, kao jedan reality show na televiziji. I onako smo ih prepuni da vidim kako premijer živi sa 25.000 mesečno.
Hana, da li vi verujete u moć umetnosti? Možda banalno pitanje zvuči, ali...
Pa ne zvuči banalno, zvuči komplikovano. Ja, pa možda u nekom dugoročnom smislu, individualnom, da.
Verujete. A da li verujete da neko namerno uništava kulturu u ovoj zemlji, odnosno da namerno ne daje... Opet ćemo se vratiti na pitanje novca. Neko kaže ima novca, neko kaže nema novca, nije bitno. Znači, sada govorimo o tome da je kultura urušena. Sada ste spomenuli reality show programe. To je naša boljka, to je ono što smo unazad 20 godina preživeli i proživljavamo sve vreme.
To je nama naša borba dala.
To je nama naša borba dala, da. Da li je nekome stalo da tako bude, da nema kritičke mase, odnosno mišljenja, da svi
budu... Apsolutno, da, da, apsolutno. Koliko god to zadiralo u prostor zavereničkih teorija, da, da, apsolutno mislim da se određene stvari rade sistematski. Vrlo planski, vrlo smišljeno, tako da, da.
Onda nemojte da idete iz ove zemlje.
Pa da, mislim, ili da, ne znam šta da vam kažem, ili ću završiti na nekom golom otoku za umetnike nepoželjne. Koji nismo daleko od toga.
A do tada, da li postoji nada da ipak nekako sa vašim kolegama koji su vaša generacija bilo šta za milimetar bar promenite, da utičete?
Ima divnih mladih glumaca, ne znam šta će oni sa svim svojim darovima. Ima fantastičnih reditelja, pojavi se i poneka dobra predstava u Beogradu, a poneka i više od toga. Razbijeni krčak Igora Vuka Torbice na sceni Bojan Stupica Jugoslovenskog dramskog pozorišta je, po mom mišljenju, najbolja predstava koju imamo prilike da pogledamo u Beogradu. I da, to me čini srećnom zbog toga što postoji i veoma prestrašenom zbog toga što je to apsolutni incident.
Pričali smo o ovoj predstavi, Ljubomir Bandović, glumac iz predstave, bio naš gost tim povodom, tema isto veoma zanimljiva, ali ovaj naš razgovor nekako mi liči, mogu da kažem, kao čudo u šarganu. Može?
Da.
Možemo tako da ga da ga imenujemo, zato što teška je atmosfera, teško je uopšte raditi, praviti uopšte ovakve razgovore, govoriti o pozorišnoj umetnosti, a u stvari sve vreme govorimo
o stvarnosti.
Da. Hana, hvala što ste bili naš gost. Poštovani slušalci, bila je ovo glumica Hana Selimović. Odnosno povod za ovaj naš razgovor je bila predstava Čudo u Šarganu. Simovićev komad je režirao Egon Savin. Bio je to samo povod, a razgovor nas je odveo na druge strane.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Poštovani slušalci, na kraju smo današnjeg izdanja emisije Kulturni krugovi, koju su za vas realizovali muzički urednik Dejan Busančić, ton majstor Ognjaš Krbović, tonski realizator Milenko Mićanović i organizator emisije Verica Gajević. Razgovore u tematskom delu emisije posvećenom pozorištu, dakle u maskama, vodila je Gordana Đurđević, moje ime je Ranko Stojilović i pozdravljam vas do sledećeg slušanja.